Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 15 июнь шаршембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар: Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл Марат Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди айыптап билдирүү таратты.
Было обращение защитника Казакбаева, это 7-го.
Казакбаевдин жактоочусу 7 июнда кайрылган. Бирок бул күнү биз Казакбаевга ал адвокаты менен болгондуктан жолугуп алган эмеспиз.
Баткен облусунда Тажикстан 2.33 кг бангизат менен кармалды. Украинада соңку кырдаалга да кайрылабыз жана соңку жумада эле Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушкан 2 кыргыз жаранын сөөгү жерге берилди.
Кашанган урмат эниме кабар келди, ошо жарадар болуп ошондой өлүп калды. 6 балазы бар, ага мисалы окуу бар, анан азыр эми 6 жетим калды.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Рахмат сага, Бактыгүл. Амансызбы? Украина армиясынын бир нече жумадан бери оор жоготууларга учурап көрсөтүп жаткан катуу каршылыгына карабастан, орус аскерлери азыркы тапта Северодонецк шаарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Расмий Киев батыш өлкөлөрүнүн курал жарак жактан жардамына муктаж экенин кайталап айтууда. Украин президенти Володимир Зеленский 14-июндагы кайрылуусунда өлкө курал жаракка муктаж болуп жатканын, убада кылган өнөктөш өлкөлөр бере турган куралы кармалып жатканына эч кандай актануу болушу мүмкүн эместигин айтты.
Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине потребно.
Биз Украина ракетага каршы заманбап курал жаракка муктаж деп өнөктөштөрүбүзгө кайрадан кайталап айтып жатабыз. Биздин өлкөдө андай техника жок болууда, бирок дал азыр биз ошондой курал жаракка муктажбыз, деди Володимир Зеленский. Ал арада бүгүн 15 июнда Орусия Северодонецк шаарындагы азот химиялык заводунун аймагында коргонуп жаткан Украина аскерлеринин куралын таштап багынып берүүнү талап кылды. Ал эми ошол эле жерде баш калкылап турган жакын тургун ндарга гуманитардык коридор берилерин айтты. Британ чалгын кызматынын соңку маалыматына караганда, жүздөгөн адам азыркы тапта аталган заводдун жер төлөсүндө Украина аскерлери менен бирге жашынып турушат. Ондогон өлкөлөрдүн коргоо министрлери Украинаны коргонуу маселесин талкуулоо үчүн бүгүн Брюссель шаарына чогулуп жатышат. Эртең НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өтүп, анда Украинага курал жарак берүү маселеси талкууланат. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Орусиянын Украина менен согушун токтотуу үчүн баарын жасоого даяр экенин убада кылды. Анын бул билдирүүсү Москвага карата буга чейинки позициясынан кескин айырмаланды. 15 июнда Румынияга сапар учурунда НАТОнун аскердик базасында франциялык, америкалык, британиялык жана башка союздаш өлкөлөрдүн аскерлеринин алдында сүйлөп жатып ал, биз Орусиянын аскердик күчүн токтотуу, украиналыктарга жана алардын армиясына жардам берүү жана сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн баарын жасайбыз деп билдирди. Чейин француз президенти Орусияны кемсинтпеш керек деп айтканы Украинаны колдогон өлкөлөрдүн ичинде нааразылык жараткан. Айрым маалыматтарга караганда Макрон 16-июнда Киевке барышы ыктымал, аны менен бирге Украинанын борборуна Германиянын канцлери Олаф Шольц да барары айтылууда. 2019-2021 жылдары Кыргызстандын жабык жайларында 151 адам каза тапкан. Бул тууралуу 15-июнда Жогорку Кеңеште кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда айтылды. 19 адам өз жанын өзү кыйганын борбордун директору Бакыт Рысбеков билдирип, 4 суицид милициянын убактылуу кармоочу жайында болгонун маалымдады. Рысбеков каза болгондор жаза аткаруу кызматына, ички иштер министрлигине, билим берүү жана илим министрлигине караштуу жабык жайларда, стационардык, социалдык мекемелерде катталганын кошумчалап, бардык фактылар боюнча ички териштирүү болгонун, бирок айрымдары улуттук борбордо суроо жаратып жатканын билдирди. Рысбековдун белгилешинче, жабык жайлардагы ар бир өлүм тууралуу улуттук борборго кабарлоо керек деген милдеттеме бар, бирок ал аткарылбай келет жана кээ бир мекемелерге, мисалы билим берүү жана илим министрлигине, балдар үйлөрү, интернаттар боюнча жөнөтүлгөн каттар жоопсуз калууда. Борбордун директорунун айтымында жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыков жооп берип, бир да кат жоопсуз калбаганын айтты. Жыйында айтылгандай, соңку 3 жылда жабык жайларда каза тапкан 151 адамдын 41 жүрөк кан тамыр илдетинен, 25 башка илдеттерден, 19 коронавирустан жана пневмониядан, 11 цирроздон, 8 ВИЧтен, 5 инсульттан көз жумган. Кыргызстан абактарында криминал жана акча башкарып калды деген пикирин бүгүн 15-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев билдирди. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда ал түрмөлөрдү толук бойдон радикалдуу түрдө реформалоо керектигин белгилеп, абактардагы миңдеген адамдардын абалын кыйноо деп мүнөздөдү. Акаевдин пикиринде кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун макамын жогорулатып, ага акча каражатын аябай бөлүп берүү керек.
Түрмөлөрдү криминал башкарат. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жиберген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Түрмөдөгүлөрдү жуунганга мүмкүнчүлүк бербейсиңер. 50 сом, 100 сом менен алып атышат. Ушуну кантип көрбөйсүңөр? Бүт мына криминал ошол жерде. Жана акча.
Деди Жанар Акаев. Жыйынга катышып жаткан жаза аткаруу кызматынын башкы прокуратуранын жана башка тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү депутаттын бул айткандарына комментарий беришкен жок. Кыргызстанда жаза аткаруу системасына караштуу 27 мекеме бар, алардын 11 түзөтүү колониясы, 10 жатак абак, 6 тергөө абагы. Коррупцияга шек саналып кызматынан убактылуу четтетилген Салмас Сатоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кан басымы көтөрүлүп жатат. Бул тууралуу анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Адвокаттын айтымында Бейшеналиевдин буга чейин өнөкөт оорулары болгон.
Ден соолугу болсо мурда күнү давлениеси көтөрүлүп кетип, кан басымы көтөрүлүп кетип, анан текшерүүдөн өттү да кечөө. Ал өзүн ошол деп эсептебейт, бияка күнөөсү жок, биз күнөөсүз экендигин тергөөнүн жүрүшүндө далилдейбиз.
Деди адвокат. 16-июнда райондук соттун Бейшеналиевди 1 айга камакка алуу чечимине каршы даттануу шаардык сотто карай турганын айтты. Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда коррупцияга шек саналып кармалып 1 айга камалган. Башкы прокуратурага карата 7 кылмыш ишин козголгон. Мындан соң президент Жапаров Бейшеналиевге козголгон кылмыш ишин жагдайларын иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн жарыялаган. Бирок комиссиянын курамына кимдер киргени жана канча убакыт иш алып барары тууралуу так маалымат берилбей келет. Президент Садыр Жапаров 4-июнда башкы прокурор Курманкул Золушев менен Саламатты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтеткен. Мындай чечим эки чиновниктин жеке мамилесине байланыштуу экени жана тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн кабыл алынганы айтылган. Президенттик администрация азаттыкка атайын комиссия иштеп жатканын кабарлаган. Маалыматка ылайык аталган комиссия тыянак чыгаргандан кийин президент Садыр Жапаров министр боюнча чечим кабыл алмакчы. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртеңки күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер эртең 16-июнда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областтарынын кээ бир аймагында, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүнөдөт деп кабарлап жатат. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областтарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас областтарынын кээ бир райондорунда өткүнөдү. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош облусунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүнөт күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл Марат Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди айыптап билдирүү таратты. Анын алдында Улуттук коопсуздук комитети тергөө абагында каза тапкан талдоочу тууралуу пикирин билдирген саясатчы Равшан Жээнбеков менен журналист Канат Канимбетовго эскертүү берген эле. Ташиев Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу дооматтарды четке кагып жатат. Сөз эле Нора Бейшенбек кызында.
Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл тараткан билдирүүдө Камчыбек Ташиев айыпсыздык презумпциясы принцибин одоно бузуп жатканы жазылган. Анда атайын кызмат Казакбаевдин өлүмүн териштирүүнүн ордуна өз пикирин айткандарды суракка чакырганы сынга алынган. Мунун алдында саясатчы Равшан Жээнбеков Казакбаевдин өлүмү тууралуу пикиринен улам Улуттук коопсуздук комитетине чакыртылган. Атайын кызматтын тергөөчүсү ага жалган маалымат таратпоо тууралуу эскертүү берген. Саясатчы пикиринен баш тартпай турганын айтууда.
Эгерде президент Зулушевду убактылуу кызматтан четтетип, Бейшеналиев боюнча иликтөө жүргүзө турган болсо, УКМКнын имаратынан адам өлүп атса, анда УКМКнын жетекчисин дагы убактылуу кызматынан четтетип, иликтөө жүрсө адилеттүү, мыйзамдуу жана дүйнөлүк саясий маданиятка туура келе турган чечим болмок.
Атайын кызмат ушундай эле эскертүүнү Facebookтагы баракчасына Казакбаевдин өлүмү тууралуу пикирин билдирген журналист Канат Канметовго дагы берди. Ал азаттыкка комментарий берип чыятып, анын билдирүүсү кайсы бир жарандарды баш мыйзамга каршы келген иш аракеттерди жасоого түртүшү ыктымал деген мазмундагы дооматы негизсиз экенин билдирди.
Мен жазган пост кандайдыр бир антиконституциялык кыймыл аракетке үндөбөйт деп мен ойлойм. Себеби бул жөн эле пикир. Бул пикирди айтканга бизге конституция уруксат берет.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчуроев Твиттердеги баракына коопсуздук кызматы өздөрү иликтеп териштирген материалдарга гана байланыштуу эскертүү бере аларын, ал эми кылмыш жаза кодексинин 363 беренеси, тактап айтканда кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо менен эскертүүнү прокуратура органдары гана бере аларын тактап жазды. Мунун алдында Камчыбек Ташиев Новые лица порталындагы маегинде Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу суроолорго жооп берген. Анда Равшан Жээнбековду жалган маалымат таратып жатат деп айыптап, кылмыш жаза кодексинин 363 беренесине каралган айып коюлушу ыктымалдыгын эскерткен. Жарандык активист Мукай Керимбаевдин пикиринде айрым адамдар Марат Казакбаевдин өлүмүн саясий упай топтоо максатында колдонуп жатат.
Бир адамдын өлүмүнөн бир саясат жасаш өзү туура эмес да. Ар бир адамдын башында баягы өлүм бар, ажал жетип күнбүтсө адам кайерде болсо дагы кайтыш болуп атпайбы, анан ушул өлүм үчүн бир адамды күнөөлөп кандайдыр бир өздөрүнүн бир максатына жетиш үчүн бир адамдын өлүмүн пайдаланыш бул туура эмес да. Саясатка бургузу келип атышат ушул нерседенчи.
Казакбаевдин өлүмү тууралуу 15-июнда жогорку кеңеште дагы сөз болду. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков депутаттардын суроолоруна жооп берип чыятып, Казакбаевдин илдети ана убакта кармоого жол бербей турганы эскертилгенин маалымдады.
Было обращение защитника Казакбаева, это 7-го.
Казакбаевдин жактоочусу 7-июнда кайрылган. Бирок бул күнү биз Казакбаевга ал адвокаты менен болгондуктан жолуга алган эмеспиз. Биз болсо 9-июнда кайрылуу жолдогонбуз. Анда Казакбаевга коюлган диагноз менен аны жабык жайларда кармоого болбой тургандыгын эскерткенбиз.
Человек не может содержаться в закрытом учреждении.
Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Бакыт Кетеренов парламентте Казакбаевдин маселеси боюнча маалымат берип жатып, ал абакта соттун чечиминин негизинде кармалып келгенин белгиледи.
Тергөө жүргүзүлүп, баш коргоо чарасынын мөөнөтү бүтө электе соттун кароосуна жиберилген. Азыркы убакта кылмыш иш соттун кароосунда жана баш коргоо чарасын чечүү бул соттун компетенциясына кирет.
Сот органдары Казакбаев жана анын бөгөт чарасына байланыштуу суроолорго азырынча комментарий бере элек. Казакбаев атайын кызматтын тергөө абагынан 9-июнда тез жардам менен шаардык клиникалык ооруканага жеткирилген жана эз үчүн жоготкон абалда 10-июнда өзүнө келбей каза болгон. Анын жубайы Анара Казакбаева жолдошу атайын кызматта медициналык жардамды убагында албаганын, кыйноого кабылганын айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турузду улантабыз. Баткен облусунда Тажикстандын 2 жараны 33 килограмм бангизат менен кармалды. Алардын бирөө коңшу өлкөнүн ички иштер министрлигинин кызматкери экени белгилүү болду. Расмий маалымат боюнча шектүүлөр маңзатты Тажикстандан Кыргызстанга ташып келип, андан ары Казакстанга сатып турушкан. Бакыт Төрөгелден уксак.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги маңзат ташууга шексин алып кармалган Тажикстандын 2 жараны улут аралык бангитонун мүчөлөрү экенин билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Ооганстандан өндүрүлгөн бангизатты Тажикстандан Кыргызстанга ташып келип, кийин Казакстанга алып чыгуу менен алектенген топтун мүчөлөрү дыкат даярдыктарын өтүп турушкан. Бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы коңшу өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен кызматташып, бангитонун жетектеген адамды аныктаган.
Бир жыл бою жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында улуттар аралык бандит тобунун бардык мүчөлөрү кармалды. Бул кылмыштуу топтун уюштуруучусу Тажикстан жараны 1960-жылы туулган ОА жана шериги Тажикстан жараны 1982-жылы туулган ИМ. Тажикстандын ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын улук сержанты.
Деди ички иштер министрлигинин басымсөз кызматкери Адина Шаршеева. Шектүүлөрдөн Ооганстандан өндүрүлгөндөрүн 11 килограммдан ашык АПИМ жана 21 килограммдан ашык гашиш алынган. Өкөнүн жалпы салмагы 33 килограммдан ашат. Кармалгандар Бишкек шаарындагы номер 1-чи тергөө абагына киргизилген. Министрлик атайын операцияда тарткан фото видеолордон Тажикстандын кармалган милиция кызматкеринин кызматтык күбөлүгүн көрүүгө болот. Күбөлүк милициянын улук сержантына берилгени жана анын жарактуу мөөнөтү 2025-жылга чейин экени жазылган. Тасмаганын табелдик куралы да тартылган. Тажик тарабы окуя боюнча комментарий бере элек. Кыргызстанда банк саткан, ташыган адамдар кармалганы тууралуу кабарлар күн алыс эле чыгып турат. Бирок бул жолу коңшу өлкөнүн милиция кызматкери колго түштү. Жогорку кеңештин депутаты, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов Баткенде Тажикстандан келген банги аткесили буга чейин да болуп келгенин, аны калкалаган адамдар азыр да бар экенин айтууда.
Ал жерден анкен банги заттар дегендей жанагы эме бирок кришеп айтат десе ал жерде заниматься этиш кыйын да. Өтө жогорку деңгээлде баардык кришеларчы просто пробивает. Так что мындай рядовой эле эми окшойт да, бирок колго түшкөн болчу, аткаруучу окшойт.
Дагы бир жагдай, Бангизаттын ири партиясы Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара бекеттери толук жабык турган таптага кармалды. Кыргызстан коңшу өлкө менен болгон чек ара чырына байланыштуу 2021 жылдын майында Тажикстан менен чек арасын толук жапкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр май айында Борбор Азия аркылуу жакынкы чыгыштан Европага багытталган жарым тоннадай баңгизатты кармаган. Бул жол түндүк маршрут деп аталып, Ооганстандын героини Тажикстандан Кыргызстан аркылуу Орусия менен Европа өлкөлөрүнө жашыруун каналдар менен тарайт деп айтылып келет. Ички иштер министрлиги 13 июнда эле Баткенде Европага баңгизат жеткирүүнү көздөгөн Ооганстандын жараны кармалганын билдирген. Борбор Азиядагы нарко саясат борбору коомдук фондунун жетекчиси эксперт Александр Зеличенко Тажикстан аркылуу агылган ооган баңгизаты тууралуу пикири менен бөлүштү.
Укук коргоо кызматкерлери баңги соодасына аралашып кеткенин бир нече жылдан бери айтып келатабыз. Ал эле эмес, кызыл героин деген терминди киргизгенбиз. Бул түз мааниде өңдүн түс эмес, милиция кызматкерлеринин маңзат бизнесине кирип кеткенин түшүндүрөт. Тажикстанда героиндин агымы көп болгондуктан ал жакта дагы милиция кызматкерлери мыйзамсыз бизнеске кошулган окуялар бар.
Решили вот этим вакуумом таким воспользоваться.
Коопсуздук жаатындагы мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баңги соодасы айрым учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыйырга себеп болорун билдирди.
Чек ара маселеси менен алектенип жүргөнүбүз эле айтуучу. Ар бир чыгардын алдында бул кандайдыр бир деңгээлде ошо жана нарко машанындагы катышы бар болушу мүмкүн депчи.
2020 жылы Кыргызстанда баңгизатты мыйзамсыз ташуу алып жүрүүгө байланыштуу 795 кылмыш иши катталып, көчүргөндөрү 4 тоннадан ашык баңгизатын алган. 2021 жылы 990 кылмыш иши катталып, анда да 4 тоннадан ашык баңгизат алынган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 15-июнь шаршембидеги кечки берүүсүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Франциянын президенти Эммануэль Макрондун Орусиянын Украина менен согушун токтотуу үчүн баарын жасоого даяр экенин убада берди. Украина армиясынын бир нече жумадан бери оор жоготууларга учурап көрсөтүп жаткан катуу каршылыгына карабастан, орус аскерлери азыркы тапта Северодонецк шаарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Орусиялык оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйды колониядан белгисиз бир жакка алып кетишкенин анын басма сөз катчысы Кира Ярмыш кечээ кабарлады. Жана башка эл аралык жергиликтүү жаңылыктар биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Орусиянын күчтөрү Украинанын Северодонецк шаарындагы азот заводунда калган Украина аскерлерине багынып берүүгө буйрук берди. Расмий Киев калада калган аскерлери дале каршылык көрсөтүп жатканын маалымдады. Северодонецктеги кармаш Донбасс аймагы үчүн согушта чечүүчү ролду ойноп жатат. Эрнис Нурматов токсак.
Орусия менен Украинанын күчтөрүнүн Северодонецк шаарындагы кармашы айыгышкан мүнөзгө өттү. Соңку күндөрү орус армиясы шаардын көпчүлүк бөлүгүн ээледи. Бирок украин күчтөрү да толук багынбай каармандык менен сокку урууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда буларга токтолду.
Наибиш жорстокий бои в Северодонецку та в усих местах.
Эң айыгышкан уруштар Северодонецкте жана ага жакын шаарларда болуп жатат. Тилекке каршы чоң жоготуулар бар. Бирок биз бекем турушубуз керек. Бул биздин мамлекет. Кудай ушул Донбасстагы кармаштар өтө маанилүү. Душмандар канчалык көп жоготууга туш болсо, баскынчылыгын ошончолук токтотот. Донбасс багытындагы жылыштар алдын капталарда согушта ким үстөмдүк кыларын көрсөтөт.
Кто будет доминировать найближчими тижнями.
Бул арада орус армиясы менен Донбасстагы кремлчил жикчилдер Северодонецк шаарындагы азот заводунда калган украин аскерлерине багынып берүүнү буйруду. Алардын шарты аткарылса, өндүрүш зонасында баш калкалаган жайкын тургундарды чыгарып кетүүгө жашыл коридор берилэрин жарыялашты. Орусиянын Russia Today басылмасы өзүн өзү республика деп жарыялап алган түзүмдүн өкүлү Андрей Морочконун сөзүн бул күнү мындайча келтирди.
Самое важное мероприятие, которое сегодня
Бүгүн Луганск республикасындагы маанилүү окуя бул азот ишканасынын өндүрүштүк зонасына Сватово калктуу конушуна карай аткарылуучу жашыл коридор. Ал таңкы саат 8:00 кечки саат 22:00 чейин иштейт. Бирок дароо айтып коеюн, мындагы маалыматтарды биз көп ачыктай албайбыз. Ошондуктан менимче жакын арада маалыматтык вакуумда болуп турабыз.
Начал работать.
Украин бийлиги орус тараптын соңку багынып берүү тууралуу талабына жооп кайтара элек. Северодонецктин жетекчилиги заводдо калган аскерлер дале каршылык көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Северодонецк аскердик жарандык администрациясынын башчысы Александр Стрюк 15-июнда Азаттыктын Украин кызматынын эфиринде буларды айтты.
Биздин аскерлер коргонуу линиясын кармап, ошого жараша позицияларды ээлеп турушат. Кырдаал туруктуу, кыйла оор, бирок көзөмөлдө. Шаардагы кварталдардын 2/3 Орусия Федерациясынын күчтөрү ээлеп турат. Өндүрүш зонасын жана ага жанаша турган аймактарды кошкондо шаардын 1/3 бөлүгү биздин аскерлердин колунда.
Британ чалгын кызматы 15-июндагы бюллетенинде азот заводунун жертөлөсүндөгү бункерлерде Украина аскерлери менен чогуу 100 жайкын тургундар камалып калганын маалымдады. Мында 300-500 чейинки тургундар жөнүндө кеп болууда. Орусия Украинага басып кирердин алдында Луганск менен Донецкидеги жикчил республикаларды көз карандысыз өлкө деп тааныган. Орусия күчтөрү Украинадагы блицкирг планы ишке ашпай калган соң бул эки облустун чек араларына чейин ээлеп алууну көздөп атат. Учурда Северодонецк шаары Луганск облусунун администрациялык борбору болуп саналат. Анын мурдагы борбору Луганск 2014-жылдан бери жикчилдердин көзөмөлүндө турат. Орусия жикчилдер ээлеп турган башка шаар Мариуполду курчап алган кезде андагы Азовсталь заводундагы аскерлер жана жайкын тургундар дээрлик 2 ашык камоолдо калышкан. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин гана алар чыгарылып Орусиянын камактарына киргизилген. 6-июнда Украин президенти Владимир Зеленский өндүрүштүк жайды коргоп келген 2,5 000 аскердик кызматкерди орус күчтөрү камакка алганын айткан. Ал Украин аскерлеринин мекенине кайтаруу үчүн баардык аракеттер көрүлөөрүн белгилеген. Орусия жакындан бери Азовсталь заводунун айланасында мерт болгон Украин аскерлеринин сөөгүн Киевке өткөрүп бере баштады. Орусия Украинага 24-февралда басып кирген, андан бери эки тараптан тең 1,000 жайкын тургундар жана аскерлер өлдү. Украинаны дээрлик 7 миллиондой адам таштап чыгып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Соңку жумада Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушкан 2 кыргыз жаранын сөөгү жерге берилди. Кыргызстандын мыйзамы өз жарандарына башка мамлекеттин аймагында жүрүп жаткан куралдуу чыр-чатактарга катышууга тыюу салат. Бирок ага карабай 2 жарандын Украинадагы согушка качан жана кантип жөнөп кеткени суроо жаратууда. Талгат Абжалел уулун уксак.
Чоң каргашалуу окуя болду. Мындайды эч ким сатпаксын.
Орусиялык күчтөрдүн катарында Украинага согушка барган милициянын отставкадагы майору Аманбек Курбанбаев 23 майда Донбасста жарадар болуп ооруканага түшкөн. 8-июнда алган жараатынан улам көз жумган. Сөөгү 13-июнда кичи мекени Аксы районунун Авлетим айылында жерге берилди. Маркумдун эң улуу агасы Смайылбек Ибраимовдун айтымында иниси 6 баласы менен Бишкекте турчу. Акыркы жолу март айында Аксыга туугандарына учурашканы барып, АКШга кетем деп айтканын эскерди.
Ошо кетерде келип жолугуп, телефондо чакырып, экөөбүз жолугуштук. Мен айтты, ошо Зарубежге барам деди. Каяга барды? Америкага. Сен ал бизди алыш кыйын го десем, жок, мен барам. Сүйлөшүп койгом, камсыныбаң деди. Кийин качанга урматтуу иниме кабар келди. Жарадар болупту, ушундай үйлөнүп калдык. 6 баласы бар. Азыр эми 6-7 калды. Аны караш керек. Россиянын элинин жеринин кыргызы үчүн болду. Ошого менин иним Аманбек байып катышты. Псков ушул жагын чечиш керек.
Ал эми Аманбектин Орусияда жашаган бир тууган агасы Урматбек Курбанбаев иниси ага март айында чалып Иркутскиге иштегени баратам деп кабарлаганын, Украинадагы согушка кеткенин кийин укканын айтып берди. Аманбек кыргыз жарандыгынан башка өлкөнүн жарандыгын алган эмес.
Быйылкы 27 мартта немеге Иркутскиге учушкан.
Ошо дозбор болот, анан кийин мен Африкага ушактагы балдар менен барып кичине контракттан иштеп келейин, акынанага деп эле кеткен болчу. Анан кийин лестницем билбейм, канча бир 15 күндөн бери чыкты. Урмат, мен немеге азыр Мариуполга келип чыктым. Биз көтө опасный болуп атат, Урмат. Бизге башка жерде деле түшүнбөдүм эчнесе. Мен алардын тилин көп түшүнө албайм да. Сесиз күчтө бирнерсе болуп кетсе, мен эчнесем мындай болбойт, бизди ушуну секретти өтө жашыруун деп эле бир мүнөт сүйлөшүп алып койгон. Россия федерациясынын артынан кетип атам. Ошо Чечен Ахмат полкунун менен контрагым бар, кетип атам дедим. Жетет болду дедим макул. Андан да катууна келип чыктым, ушундай ушундай макул дедим. Мен өзүм карашты деп аны кайра чалды. Жөн эле койчу кой. Жүтү ал жакта мындай болот десем, жок деп болбогойду.
Маркум Аманбек бир тууган агасы Урматбек Курманбаевге оок чегенден кийин телефондон байланышка чыгып жардамга чакырган. Урматбек бир тууганы 10 ашуун операция болуп, кийин каза болуп калганын айтты. Ал инесинин кимдер менен келишим түзүп согушка барганын анык даярлай койгондуктан, кийин инесинин сөөгүн өзү мекенин алып келген.
Мен Ростовто жарадар болуп ошол жердемин. Урмат кел. Келесиң бул келин мен барам кайдан Ростовду кайтып госпиталь болду все ошо менен коюп койдум дагы 29-күнү учуп бардым Москвага. Москвадан нарага узак экен 1200 километр Ростовго чейин барып ошол жерге барып 30 күн кечинде жетип бардым. Барсам реанимацияда жатып бир ким менен келишим түзүп кеткен ошол военчасты же ошол органды айтсын биз баарын бесплатно алып беребиз деди. А менде баягы кийим кечесин сумкасын алганымда анын ичинде өзүмдүн документтеринен башка ашыкча эч кандай келишим эч кандай кагаз чыкпады. Ал айткан телефондор менен телефон чалдым, эч кимде эч кандай маалымат жок. Болбодо биз бере албайбыз деп туруп алгандан а мен айттым мен алып кетсем эмне болот десем мындай эле алып кете берейин десем анда бизге кол коюп бер кагазга деди. Ушу долгом жок деген. Анан кийин бияка алып кетсем болобу десем өзүм баарын өзүм төлөп алып кеттим десем макул деди. Ал жактагы биздин чет мамлекетке өтүп кеткен бул көз жумган жарандарга компенсация кыра алат. Анан кийин ал жерде акылык жердештерибиз айылык жердештерибиз чогулуп барыкты да келишип ошол жерде болуп ошол жардам бериштин тарабынан.
Аманбек Курбанбаев 1972 жылы 1 августта Акс районунун Авлетим айылында туулган. Маалыматка ылайык ал Ички иштер министрлигинин атайын ыкчам аракет отрядында кызмат өтөгөн. Баткенге 2006 жылы кирип келген куралчан топту жок кылуу операциясына катышкан эрдик медалынын ээси, милициянын майору чинин алган. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо замандаш партиясынын талап керлеринин тизмесинде болгон. Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети отставкадагы майордун Украинадагы согушта кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалымат бере элек. Украинадагы согушка Кыргызстандан дагы бир жаран 38 жаштагы Руслан Полотов каза тапканы маалым болду. Таластын үч коргон айылынын тургуну 3-июнда жерге берилди. Бир тууган иниси Ислам Полотовдун айтымында Русландын Украинага кеткенин жакындары билген эмес.
Россияга кеткени жарым 2 жыл болуп калган эле.
Качан кетиптир ал жака?
Ал жөнүндө мен сага точно информацияны айта албайм бирок. Как так как он ушул добровольно, анан Украина кайсы жерине каза болгондо Луганск рубежине дегендерде болду.
Акпресс сайтынын маалыматында Руслан Полотов 2003-2008 жылдары Москвадагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүрүп, англис, түрк тилдерин билери жазылган. Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө 2002-2003 жылдары кызмат өтөгөн. 2008-2010 жылдары ушул бөлүктүн командири болгон. Аскердеги жетишкендиктери үчүн бир катар сыйлыктарды алган. 2013-2014 жылдары Бишкектеги президент алдындагы башкаруу академиясында жогорку билим алган. Ушул жылдары Талас облустук акимчилигинде эмгек жолун баштаган, губернатордун жардамчысы болгон. 2015 жылдан баштап Орусияга кеткенге чейин Таласта Арис программасында иштеген. Маалыматта үй бүлөлүү 2 баланын атасы экени дагы көрсөтүлгөн. Полотов менен Арис программасында 3 жыл бирге иштеген Бактияр Камалидинов ал абдан билимдүү жигит экенин эскерди.
Орусча да, кыргызча да, англисчеси да бар болчу. Тыкан. Дайыма бир да жолу бир мындай булганып, мындай жүдөп жүргөнүн көргөн жокпуз да. Мен билгенде 5 маал намаз окуучу, экөөбүз дин багытында ушундай кичине сүйлөшүп, пикир алмашып турчубуз.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бирок ага карабастан кыргыз жарандары эки тараптан тең согушуп жүргөнү тууралуу маалыматтар чыгууда. Буга чейин Азаттык радиосуна Дайырбек деп атын өзгөрткөн жигит Украина куралдуу күчтөрүнө ыктыярчы катары жардам берип жүргөнүн билдирген. Өткөн жумада Гардиан басылмасы батыштагы ишенимдүү булактарына таянып, Орусия Украинада 20 миңдей аскерден айрылганын жазды. Ал эми Украина согуш башталгандан бери 10 миңге жакын аскерин жоготкон. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 15-июнь шаршембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эфирден чыгып жаткан бардык макала баяндардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде YouTube-дагы каналыбыз азаттык деп аталат. Азыр толкунду которбоңуз. Дагы бир нече көзүрмөмдөн кийин эфирде улантабыз. Бишкекте саат